Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Lepo pozdravljeni. Življenje v Sloveniji še naprej kroji epidemija novega koronavirusa in z njo povezane omejitve gibanja. Število potrjenih okužb je preseglo tisočico, umrlo je več kot 40 ljudi. V četrtek je bilo do 24. ure opravljenih 1234 testiranj. Včeraj je bilo hospitaliziranih 106 bolnikov, od tega jih je bilo 36 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 9 ljudi. Razveseljivo pa je, da se nam ni zgodil italijanski scenarij. Je včeraj na tiskovni konferenci vlade povedala vodja strokovne skupine na Ministrstvu za zdravje Bojana Bejovič.
Tudi pri nas v Sloveniji je epidemija terjala kar nekaj žrtev in še vedno se kar nekaj ljudi bori za življenje na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Zato malo s težkim srcem rečem, da smo v bistvu lahko do sedaj s potekom epidemije v Sloveniji zadovoljni. To pomeni, da se nam ni zgodilo to, kar opažamo, da se je zgodilo oziroma o čemer poročajo iz drugih evropskih držav. Predvsem bližnje sosede Italije, pa tudi številnih drugih. Pri nas je zdravstveni sistem zdržal. Ni zmanjkalo ventilatorjev, ni zmanjkalo zaščitne opreme. Zdravniki na primarni ravni, družinski zdravniki so lahko obravnavali bolnike s sumom na COVID. Epidemijo smo uspeli stišati na način, da je bilo vse to možno. Seveda to ni nastalo samo od sebe, se je virus tak kot vse povsod po Evropi in ljudje najbrž vsaj približno tudi. Bistveni so bili pravočasni ukrepi.
Vlada napoveduje, da bodo strogi zaščitni ukrepi veljali še najmanj cel prihodnji teden. Med njimi tudi ukrep omejitve gibanja med občinami. Je pa gospodarski minister Zdravko Počivalšek napovedal postopno dodajanje izjem pri omejitvah storitvenih dejavnosti. Po velikonočnih praznikih bodo tako lahko delo najprej začeli vulkanizeri, avtopralnice in avtomehaniki. Pozneje načrtujejo postopno odpiranje prodajaln s tehničnim blagom. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
In pri tem je ključno, da spremljamo epidemiološko sliko in splošno stanje. Na vsakem posamezniku pa je, da dosledno upošteva pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Slovensko gospodarstvo je v primežu epidemije novega koronavirusa. Prekinjeno je ugodno gibanje brezposelnosti. Rast števila na novo registriranih brezposelnih se je marca zaradi negotovih razmer hitro povečala. Zaposlovanje pa se je upočasnilo. Vlada je že začela pripravo drugega protikoronskega svežnja, ki bo šel z ukrepi v smeri zagotavljanja likvidnosti gospodarstva. Finančni ministri Evropske unije pa so ta teden dosegli dogovor o približno 500 milijard evrov vrednem fiskalnem svežnju za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije. Doma pa se je odprla fronta med državo in sindikati glede napovedanih dodatkov za tiste v javnem sektorju, ki se v času epidemije izpostavljajo in hodijo v službo. Predstavniki države mirijo.
Vsak javni uslužbenec, ki bo delal v nevarnih pogojih, bo avtomatično upravičen do tega dodatka.
Sindikati pa ne razumejo, zakaj je odločitev o dodatku arbitrarno prepuščena delodajalcem.
Do tega dodatka ne bodo upravičeni vsi, ki delajo v takih razmerah, ampak zgolj tisti, ki jih bo delodajalec opredelil kot take.
Tukaj ni nikakršnih objektivnih meril, na podlagi katerih bi bilo mogoče ocenjevati ali določati upravičenost posameznikov do tega dodatka.
Veliko prahu v zadnjih tednih v Sloveniji dvigajo nabave zaščitne opreme, za katero se borijo praktično vse države na svetu. Velik 30-milijonski posel za dobavo zaščitne opreme pri nas naj bi se obetal podjetju Akron, v katerem je zaposlena mati obrambnega ministra Mateja Tonina. Minister je očitke o nepotizmu zavrnil. Kot je zatrdil, ne on, ne mati s poslom Akrona z Zavodom za blagovne rezerve nimata nič. Včeraj pa je prišla v javnost še informacija, da je manjši posel pri dobavi zaščitne opreme dobilo tudi podjetje bratranca gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki kljub temu zatrjuje, da država vse dobave vodi transparentno.
Ne bom dovolil, da bi se na račun in na škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva. Posledično pa tako okoriščali tudi vojni dobičkari. Ne bom podrobneje razlagal, kaj in kdaj smo dobavili, pri kom, v kakšnem znesku in kakšnih količinah. Kot že povedano, bodo ti podatki dostopni vsem in to že po koncu te novinarske konference.
Preteklo nedeljo so kristjani pri nas in po svetu obeležili cvetno nedeljo in začeli s pripravami na veliko noč. Letos zaradi situacije ni bilo blagoslovov, maše in nagovori škofov, so se zvrstili pleko spleta in televizije. Seveda bodo tudi na veliko noč, največji krščanski praznik, ki je tik pred nami, vsi obredi potekali za zaprtimi vrati cerkva. Murskosoboški škof Peter Štumf.
Smo že nekako skoraj na to navajeni, mlad bi poudaril, da takšna oblika praznovanja velike noči je ne samo nenavadna, ampak skoraj že zelo žalostna. Tako da smo vsi poklicani, da letos še posebej velikonočne praznike res praznujemo doma v družini z svojimi najožjimi sorodniki, s katerimi živimo skupaj v istem domu.
Za konec še pogled v preteklost. Minilo je 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve. Na njih je zmagala koalicija novih strank Demos, ki je nato tudi sestavila vlado. Hkrati z volitvami v takratno slovensko skupščino je potekal tudi prvi krog volitev predsednika predsedstva, na katerih je v drugem krogu slavil Milan Kučan. 30 let je torej minilo, odkar se je slovenski politični sistem pluraliziral in odkar smo za temelje slovenske države postavili demokratične vrednote. Naj nas te vrednote spremljajo še naprej, ne glede na krize, s katerimi se bomo morali v prihodnosti še soočiti. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. To je bil pregled pomembnejših dogodkov tedna v Sloveniji. Z vami sem bil Žan Dolajš. Želim vam lepe velikonočne praznike in ostanite zdravi tudi v Avstraliji. Lep pozdrav!
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.